iz Betanije.
O zakonski skupinah govorimo v Betani v tem tednu. Z nami je Benjamin Siter iz Društva Družina in življenje. Lep pozdrav, dobr dan.
Še enkrat dobr dan, lep pozdrav.
Poznamo v Sloveniji kar nekaj oblik. Prva je bila najina pot, potem tudi veliko teh župnijskih zakonskih skupin znotraj gibanj in skupnosti tudi obstajajo oblike. No, pri vas v Družini in življenju pa že tudi vrsto let gradite ta način gradnje odnosov znotraj zakonskih skupin. Kakšna je posebnost Diževih zakonskih skupin?
Posebnost. Mogoče ne bi govoril prav o posebnostih, pač imamo neke način dela. Ne?
Tako.
Torej gre za to, da srečanja so mesečna, trajajo približno 2 ure plus neko čas za druženje, potem vedno. A ne? Zakonsko skupino vedno vodi voditeljski par. Zraven običajno je duhovnik in imamo zelo radi, če je duhovnik kot duhovni spremljevalec, ampak je spremljevalec, skupine on ne vodi, pomaga pa pri različnih teoloških vprašanjih in tako naprej. Pri naših skupinah damo velik pomen, poudarek na, bi rekel, tudi branju svetega pisma, imamo ogromno svetopisenskih odlomkov, ki jih v bistvu nekako poskušamo aplicirati in upeljati v življenje in videti, kako te, bi rekel, starodavne modrosti še danes delujejo čisto v konkretnih situacijah.
Na kaj pa se opira, recimo, voditeljski par, ki nekako vodi, koordinira srečanja?
Torej, zakonske skupine imajo pripravljenih 8 vnaprej pripravljenih letnikov gradiv, se pravi o komunikaciji, o vzgoji otrok, o duhovni rasti in tako naprej, so že vnaprej pripravljena gradiva. Ta gradiva zdaj prav kar prenavljamo tudi pri Družini in življenju, da bojo mečken manj zgoščena, ker so bila kar obsežna in je kakšna lekcija tudi po 2-3 trajala. Ampak na koncu koncev ni pomembno, koliko časa ali pa koliko obdelamo v enem srečanju. Pomembno je, da si vzamemo čas, da se pogovorimo o neki temi, da zares zakroži debata. Ne?
Torej, 8 letnikov pa obstaja, če so zakonske skupine dlje časa, se potem začnejo nove teme.
Lahko, ali kakšne celo ponovi, pa kakšen prvi letnik, ki vidijo, da se je v tem času toliko spremenil, da lahko začnejo znova z istimi, ali pa si odpirajo nove teme, pomagajo si s kakšnimi pametnimi knjigami.
Seveda se teme razlikuje od tega, koliko časa sta zakonca skupaj. Ne? Gre za mlado družino ali za že starejšo, ki ima otroke, že odrasle in morda že vnuki prihajajo.
To pride prav do izraza pri temah, kjer govorimo o vzgoji otroka, ne, pri nekaterih pač ne pridejo v poštev. Sicer je pa tako, ne, ko začnemo enkrat graditi odnos, ga začnemo graditi od začetka. Ne. So nekateri temelji, ki jih moramo postaviti in zato v končni fazi starejša ali pa mlajša skupina pri nas začne s tem o komunikaciji, ker je to ena osnova, preko katere ne moreš, tudi če si star 50 let, je treba pogledati, kakšni so moji načini komuniciranja, kaj sem prinesel iz svoje družine, ker to se še vedno skozi življenje odraža, sploh, če tega nisi nikoli reflektiral, razmišljal o tem in delal na tem.
Srečanje traja koliko časa?
Kot sem rekel, približno 2 ure, odvisno, če je pač dobra družba, se potem še zadrži naprej, a ne?
Še kakšno pravilo, morda?
Imamo pravila, ja, se pravi, pravilo je, da smo brez replik, da se pravi, karkoli poveš, je tvoje osebno mnenje, da ne polemiziramo drug z drugim. Imamo pravilo, da je pravica do molčečnosti. Kdo je tudi bolj molčeče sorte, težko spregovori, nerad spregovori.
Ima to pravico.
In izredno pravico ima, da nič ne govori na zakonski skupini.
Dobro.
Povemo tudi to, da ne povemo ničesar, kar bi užalo moža ali ženo lahko. Se pravi, da smo pozorni drug na drugega. In potem imamo pravilo, da vse, kar se spregovori na skupini, ostane znotraj v skupini in se ne govori na zven.
Vse skupaj vodita torej voditeljski par, mož in žena, kje se usposobita?
Mi zdaj pripravljamo že nekaj let posebno vikend izobraževanje, dajemo naprej. To je vedno, bi rekel, tam drugi vikend v septembru. Kdor bi želel voditeljski par postati, pa je že član naše skupine 2-3 leta, malo izkušen moraš dobiti, a ne, je povabljen, da daje naprej. In to je en zelo pomemben koncept pri družini in življenju, da vidimo, da pač človek sam zase raste do nekega nivoja, potem pa mora začeti dajati naprej. Se pravi, če človek ni pretočen, če ni pripravljen deliti z drugimi tega, kar je sam prejel, potem v bistvu v tej svoji rasti zastane in ne ostane na nekem nivoju, ampak začne padati. In enostavno je pomembno, da potem te pare povabimo na izobraževanje, dajemo naprej, potem pa jih razvrščamo in povabimo v skupine.
Toliko za danes, v prihodnji oddaji pa boste slišali tudi, kako začeti oziroma se pridružiti taki zakonski skupini. Hvala lepa.
Hvala vam.
Iz Betanije.